Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Nukusda ichki ishlar bo'limi xodimining niqob taqmagan yigitga kuch qo'llashi norozilikka sabab bo'ldi. Prezidentning katta kuyoviga o'tgan Uzcard minglab to'lov terminalini yaroqsizga chiqardi. Karantindagi O'zbekiston, yana 10 ta shaharda masjidlar faoliyatiga ruxsat berildi va aksincha 11 ta shaharda masjidlar vaqtincha yopildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda yana 10 ta shaharda masjidlar faoliyatiga ruxsat berildi va aksincha 11 ta shaharda masjidlar vaqtincha yopildi. Bu haqda Din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmati 16 iyun kuni xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Buxoro viloyati Kogon tumani, Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani, Navoiy viloyati Konimex tumani, Samarqand viloyati Pastdarg'om, Oqdaryo, Tayloq va Jomboy tumanlari, Sirdaryo viloyati Sardoba tumani va Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani, Nurafshon shahriga yashil hudud toifasi berilgani munosabati bilan 16 iyundan boshlab ushbu hududlarda joylashgan masjidlar namozxonlar uchun ochiladi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 16 iyun soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 5293 nafarni tashkil etmoqda. Bu 15 iyun soat 23 dagi ko'rsatkichdan 30 kishiga ko'pdir. Yangi kasallanish holatlarining 9 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasida, 19 nafari Toshkent shahrida. 2 nafari Toshkent viloyatida xorijdan yurtimizga kirib kelgan xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchisi aniqlangan deyiladi xabarda. Ayni paytda koronavirusga chalinganlardan 4019 nafari sog'aydi, 19 bemor vafot etdi. Hozirda kasalxonalarda 1255 bemor davolanmoqda. Ulardan 14 nafari og'ir, 2 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Koronavirusdan tuzalganlarni reabilitatsiyaga jo'natish amaliyotidan voz kechilgani to'g'risida 15 iyun kuni Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Bildirilishicha, davolanishdan keyingi 14 kunlik reabilitatsiya amaliyoti faqat O'zbekistonda ehtiyot chorasi sifatida qo'llanilgan. Hatto dunyoning rivojlangan davlatlarida ham nafaqat bu amaliyot, balki koronavirusga chalinganlar ham faqat og'ir holatlardagina shifoxonaga yotqiziladi. Qolgan payt kerakli dori-darmonlar tavsiya qilinib, uyda davolanish buyuriladi, deyiladi xabarda. O'tgan hafta vujudida koronavirus infeksiyasi aniqlangan Ukraina prezidentining rafiqasi Olena Zelenskaya ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi bilan Kiyev kasalxonasiga yotqizildi. Bu haqda Ukraina prezidenti ofisi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarnomada birinchi xonimning ahvoli barqaror ekani, bemorning kislorod urishga ehtiyoji yo'qligi aytilgan. Olena Zelenskaya o'tgan haftadan beri o'zini o'zi yakkalab, muolajadan o'tayotgan edi. O'sha paytda unda xastalik alomatlari zohir bo'lgan emas. Prezident Vladimir Zelenskiy va farzandlarida 15 iyun holatiga ko'ra koronavirus infeksiyasi aniqlangan emas. Chegara bilmas shifokorlar xalqaro tashkiloti Kobuldagi kasalxonaning tug'ruq bo'limiga o'tgan oy amalga oshirilgan hujumdan keyin mazkur kasalxonadagi faoliyatini to'xtatishga qaror qilganini ochiqladi. Tashkilot mazkur qarorga bu kabi hujumlar kelajakda ham takrorlanishi mumkinligini sabab o'laroq keltirgan. 15 iyun kuni tarqatilgan bayonotda 12 may kungi hujum chog'ida 16 ta ona otib tashlangani, shuningdek tashkilot bilan hamkorlik qilgan doya, 7 va 8 yashar 2 bola hamda yana 6 kishi o'ldirilgani qayd etilgan. Afg'oniston rasmiylari mazkur hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati zimmasiga yuklagan. Harakat vakillari esa bu hujumga aloqador emasligini bildirganlar. Ayni paytda boshqa mamlakatlar rasmiylari hujum Islom davlati ekstremistik guruhining mahalliy bo'linmasi tomonidan amalga oshirilganiga ishora qilganlar. Qirg'iziston parlamentidagi hukmron koalitsiya sobiq bosh vazir o'rinbosari Kubatbek Boronovni bosh vazirlikka nomzod sifatida ko'rsatdi. Hukmron koalitsiya raisi deputat Isa Umurqulov uning nomzodini 16 iyun kuni o'tgan parlament yig'ilishida e'lon qildi. Isa Umurqulovga ko'ra, kuzda o'tadigan parlament saylovlaridan so'ng shakllangan yangi Jo'g'orku Kenesh yangi hukumatni tayinlaydi. Bunga qadar esa Kubatbek Boronov hukumatga rahbarlik qilib turadi. Qirg'iziston bosh vaziri Muhammadqali Abilg'aziyev 15 iyunda korrupsiya janjali oqibatida iste'fo bergan edi. 16 iyunda prezident Sooronbay Jeenbekov uning iste'fosini qabul qildi. Turkmaniston davlat axborot agentligi 15 iyunda huquq-tartibot organlari va mudofaa vazirligi bo'linmalariga meva-sabzavot yetishtirish uchun yer ulushlari bo'lib berilganini bildirdi. Ma'lumotda qaysi tashkilotga qancha yer bo'lib berilgani, hosil bo'yicha davlat rejasi belgilanishi yoki belgilanmasligi aytilmadi. Sobiq prezident Saparmurod Niyozov davrida ham mana shunday tajriba mavjud edi. U ham harbiylar va kuch ishlatar tuzilmalar xodimlariga meva-sabzavot yetishtirish majburiyatini yuklagan hamda Behi qiyomining foydasi haqida maslahatlar bergan. Amaldagi prezident Gurbanguli Berdimuhamedov kuch organlari rahbarlari bilan bir hafta oldin yig'ilish o'tkazgan edi. Yig'ilishda kuch tuzilmalarining xo'jalik faoliyatini yaxshilash, jumladan otxonalar qurish rejasi muhokama qilingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukusda ichki ishlar bo'limi xodimining niqob taqmagan yigitga kuch qo'llashi norozilikka sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida ichki ishlar bo'limi xodimining 20 yoshlar atrofidagi yigitni yerga yotqizib, bo'ynini tizzasi bilan bosgan holda yotqizib olgani aks etgan video 16 iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Jamoat joyida niqob taqmagan yigitga bu qadar shafqatsiz munosabatda bo'linishi tarmoqlarda keng qoralanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan qoraqalpog'istonliklarning aytishicha, voqea 14 iyun kuni Nukus shahrining eski shahar qismidagi avtovokzal hududida maska operatsiyasi payti ro'y bergan. Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi o'z xodimining videoda aks etgan harakati yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazayotganini Ozodlikka ma'lum qildi. Vazirlik matbuot xizmati mulozimi tibbiy niqobni taqmagan, karantin qoidalariga amal qilmay taksichilik faoliyati bilan shug'ullangan 22 yoshli yigit ichki ishlar bo'limi xodimining qonuniy talablariga bo'y sunmagan, faol qarshilik qilganini ham aytdi. 16 iyun kuni Telegram tarmog'ining Qoraqalpog'iston jaslari kanalida tarqalgan videoda ichki ishlar bo'limi xodimi 20 yoshlar atrofidagi yigitni tizzasi bilan yerga bosib olgani aks etgan. Atrofga to'plangan odamlar militsiya xodimidan bo'g'ma bolani o'ldirib qo'yasan deb iltijo qilishadi. Qoraqalpog'iston jaslari kanalida videoni ulashgan Nukuslik Sanjar ismli foydalanuvchi ichki ishlar bo'limi xodimi niqob taqmagan yigitga ochiqchi kuch qo'llaganini aytadi. To'g'ri, koronavirus tarqalishi oldini olish uchun maska taqish kerak, lekin buning uchun qo'lini qayirib, yerga bosib, yotqizib, bo'ynidan bug'ish kerak emas. Ichki ishlar bo'limi va SES xodimlari esa gazel avtobuslarda yashirinib o'tirib, issiqda havo yetmay maskasini tushirganini shunday qilib ushlab bosib olib ketyapti. Ichki ishlar bo'limi xodimlariga plan qo'yilgan ekan. Shtrafni qilsin. Takrorlansa yana shtraf qilsin. Qonunlar bor-ku, deydi Sanjar. Qoraqalpog'iston jaslari kanalining Jarqina ismli foydalanuvchisi esa videosiga militsiya o'g'rilarni ushlash bilan shug'ullanmaydimi deb izoh qoldirdi. Nukusdagi Chiroq inson huquqlari tashkiloti rahbari Azimboy Otaniyozov ichki ishlar bo'limi xodimining qo'lida quroli bo'lmagan shaxsni bo'ynidan bosib yerga yotqizishini qonunga xilof deb baholaydi. Qo'lida quroli bo'lmasa, oyog'i bilan bo'ynidan bosishi qonunga zid. Biron kasali bo'lsa, o'lib qolishi ham mumkin. Keyin kim javob beradi o'lib qolsa? Ko'ryapsizki, AQShda nimalar bo'lib ketdi? Politsiyachi Jorj Floyd ismli qora tanlini yerga bosib o'ldirib qo'ydi-ku, deydi Otaniyozov. Toshkent shahri Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar markazlarida koronavirus tarqalishi oldini olish uchun mart oyi oxiridan tibbiy niqoblarsiz yurish taqiqlangan. Qoidani buzganlar bazaviy hisoblash miqdorining 1-2 va 5 baravar oylik miqdordagi jarima tortiladi. Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati mulozimi 14 iyun kuni Nukusda aholi orasida karantin qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish bo'yicha reydlar o'tkazilganini Ozodlikka tasdiqladi. Mulozim videoda aks etgan holatni Ozodlikka izohlar ekan, Nukusning eski shahar hududidagi avtoturargohdagi tekshiruv payti Matiz taksi avtomashinasi haydovchisi bo'lgan 22 yoshli yigit tibbiy niqobini taqmagan, karantin qoidalariga amal qilmay faoliyat olib borayotganligi aniqlandi. U xodimlarning qonuniy talablariga bo'ysunmasdan ularga faol qarshilik ko'rsatdi. Atrofdagi odamlar shu holatni videoga oldi. Hozir bu yigitga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan, dedi. Ayni paytda vazirlik matbuot xizmati ichki ishlar bo'limi xodimining videoda aks etgan harakati yuzasidan xizmat tekshiruv o'tkazilayotganini ham aytdi. O'tgan hafta Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush koma holatida yotib, so'ngra 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi. Nukusdagi holat jahon bo'ylab afroamerikalik Jorj Floydning o'limi ortidan boshlanib ketib, qariyb 2 haftadan beri davom etayotgan norozilik namoyishlari fonida sodir bo'ldi. Floydning oq tanli politsiyachi tomonidan 25 mayda o'ldirilishi nafaqat AQShda, balki dunyoning ko'plab mamlakatlarida, jumladan Qo'shma Shtatlarning asosiy ittifoqchilari bo'lgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarda ko'plab norozilik namoyishlariga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezidentning katta kuyoviga o'tgan UzCard minglab to'lov terminalini yaroqsizga chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka Samarqand va Surxondaryo viloyatlaridan murojaat qilgan xususiy tadbirkorlar 2 yil oldin 3 million so'mga sotilgan UzCard terminali yaroqsizga aylangani va yangisini olmasa savdo qila olmasligini bildirdi. UzCard va bir qator tijorat banki rasmiylari seriya raqami 325, 326, 327 bo'lgan bir necha ming terminal ularga yangi dastur o'rnatish imkoni yo'qligi bois muomaladan chiqarilganini tasdiqladi. Tijorat banki qolaversa, Markaziy bank mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda yangi terminallarning tadbirkorga bank tomonidan bepulga berilishi, agar qaysidir bank bu terminalni sotayotgan bo'lsa, ularga chora ko'rilishini bildirdi. UzCard aksiyalarining 75% o'tgan oy prezident Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi, asosan davlat tizimlarida ishlab kelgan Oybek Tursunovga o'tdi. Oddiy tadbirkorlar minglab terminalning yaroqsizga chiqarilib, ular o'rniga Xitoydan olib kelingan arzon terminallarni qimmatga sotish jarayonini UzCard egasining almashinuvi bilan bog'ladi. Ozodlikka nihoyatda qudratli odamlar haqida gapirish oqibatidan cho'chib, shaxsini ochiqlamasdan murojaat qilgan samarqandlik tadbirkor aytishicha, chakana savdo bilan shug'ullanadi. Men sizga UzCard kompaniyasining yangi nayrangi haqida ma'lumot bermoqchiman. Kompaniya amaldagi terminallarni yaroqsiz qilib qo'yyapti. Bankdan so'rasak, UzCard bu terminallar faoliyatini bloklayapti, musorga tashlayvering, endi yaroqsiz deyishdi. Oldingisini 2 yil oldin 3 million atrofida olganman. Yangisini olmasam savdo kamayib ketadi va mijozlar jalba qilishsa, katta jarima to'layman. Ishlab turgan terminalimizni bloklab, yaroqsiz holatga keltirib, yangisini olishga majburlashyapti. Yangisi 3 million 600 ming so'm. Bank bizga xohlang naqdga, xohlang kreditga olinglar deyapti. Humo terminalini bepul berishgan. O'zi karantinda savdo qilmasdan kasod bo'ldik. Endi ishlaymiz desak, bu g'irromlik bo'lyapti, deydi Samarqandlik do'kon egasi. Ayni masalada Ozodlikka bog'langan Surxonlik tadbirkor o'zining ishlab chiqarish va savdo sohasida faoliyat yuritishi, bir necha yil oldin sotib olgan terminali ayni kunda yaroqsiz bo'lgani ortidan faoliyati deyarli to'xtab qolganini aytadi. Bizda ikkala terminal ham bo'lishi kerak. Bo'lmasa soliqchilar katta jarima soladi. Hozir na yangi terminal sotib oladigan, na jarima to'laydigan holdamiz. Bankka buni tushuntirsak, bu UzCardning ishi, bizning aloqamiz yo'q, deyapti. 15-iyun kuni UzCard kompaniyasining Ozodlik bog'langan terminallar bo'limi xodimi seriya raqamlari 325, 326, 327 bo'lgan terminallarning spisat qilinib, ishdan chiqarilganini bildirdi. Bu terminallar yangi programmani qabul qila olmaydi. O'shani endi banklarga borib yangilashi kerak. Yangilashni biz, ya'ni UzCard aytayapmiz. Lekin terminalni bizdan emas, bankdan olishadi. Bu suhbatdosh yangi dasturiy ta'minot o'rnatiladigan yangi terminallarni UzCard banklarga qanchadan sotishi, jami qancha terminalning yangilanishi haqidagi savollarni biz bunaqa savollarga javob bera olmaymiz deb ochiq qoldirdi. Ozodlikka UzCard terminallarining bloklangani haqida xabar yuborgan Samarqandlik tadbirkor ayni masalada tijorat banklaridan birining to'lov terminallari uchun mas'ul xodimi bilan suhbatini ham matn, ham audio shaklida taqdim qildi. Bu muloqotlarda bank mas'uli terminallarning UzCard talabi bilan bloklangani va tadbirkorlarning yangisini sotib olishdan boshqa chorasi yo'qligini aytadi. Bular endi ishlamaydi. 3 oy vaqt berib keldi. Endi o'chirib qo'ydi. Yoqmaydi endi. Bularning seriya raqami eskirgan. Yangisini olasiz. Bizning bankda bor. Kreditga olsangiz ham bo'ladi. Naqdga ham bor. 3 million 600 ming so'm deydi tadbirkor murojaatiga javob qilgan tijorat banki xodimi. Ozodlik bog'langan Milliy bankning to'lov terminallari uchun mas'uli butun O'zbekiston bo'yicha 325, 326 va 327 seriya raqamli UzCard terminallari faoliyati to'xtatilganini tasdiqladi. Tadbirkorlar terminali blok holatga tushishi sababli UnionPay programmasidan boshqasiga almashtirish kerak. Tadbirkor terminalni bankka olib keladi, bank boshqa programmaga almashtirib beradi va buning uchun hech qanday bank xizmat haqi olinmaydi. Lekin 325, 326, 327 seriyali terminallar bor. Ularning versiyasi eski bo'lgani uchun bunday programma o'rnatib bo'lmaydi. Faqat yangi terminalga almashtirish kerak. Shunda ham yangi terminalni bank mijozga ijaraga berish asosida taqdim qiladi. Siz aytayotgan 3 million 600 ming to'lov, adashmasam terminal tadbirkorga shaxsiy qilib sotilsa kerak. Bundan xabarim yo'q. Sababi bizning bank terminal sotmaydi, dedi Milliy bank xodimi. Ipoteka bank xodimi ham UzCard to'lov terminallarining eskirgani bois ularning yaroqsizga chiqarilganini ta'kidladi. O'zbekiston Markaziy banki rasmiy saytida qo'yilgan to'lov tizimlari operatorlarining reyestriga ko'ra, mamlakatda faqat ikkita shunday operator bor. Ulardan biri UzCard, ikkinchisi esa Humo brendi ostida faoliyat yuritadi. Markaziy bankning to'lov tizimlari uchun mas'ul bo'limi mutaxassisi Ozodlikka hozirgi kunda mamlakatda 420 mingdan oshiq to'lov terminali faoliyat ko'rsatayotgani va ulardan 220 mingdan oshig'i UzCardga qarashli ekanini bildirdi. Bu terminallardan aynan qanchasi 325, 326 va 327 seriya raqamiga ega, anig'ini aytolmayman. 2000 dan ko'p, 10 000 dan kam desak xato bo'lmaydi. Markaziy bank rasmiysi 2020 yil 2-martdan boshlab mamlakatning barcha savdo va xizmat ko'rsatish subyektlari uchun o'rnatilgan to'lov terminallari infratuzilmasida savdo tushumining 0.2% miqdorida vositachilik haqqi kiritilishi to'g'risida qaror qabul qilinganini ta'kidladi. Bu to'lov terminali tadbirkorga bepul ijaraga beriladi. Uning haqqi ana shu 0.2% chegirmadan chiqariladi deganidir. Agar tadbirkorlar bizga qaysi bankning to'lov terminalini 3 million 600 ming so'mga sotib olishga majburlayotganini ma'lum qilsa, o'rganib, albatta chora ko'ramiz, dedi Markaziy bank rasmiysi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar terminalning bepul ijaraga berilishi haqidagi gapning faqat qog'ozda ekanini bildirdi. Shunday gap bor, faqat qog'ozda. Humo bepul berilyapti, bunisi to'g'ri, lekin Samarqanddagi tadbirkorlar orasida so'rov o'tkazib chiqing. Uzcard terminalini bepulga olgan birortasi topilarmikan? Ozodlikka 2 yil oldin sotilgan Uzcard terminalining Uzcardning o'zi tomonidan yaroqsizga chiqarilgani va yangisini sotib olishga majburlanayotgani haqidagi xabar yuborgan tadbirkorlar bu masalada biror davlat idorasiga shikoyat qilmaganini e'tirof qildi. Biz siyosatdan uzoq oddiy savdogar bo'lsak ham Uzcardning egasi kimligini bilamiz. Bu odamlar ustidan shikoyat qilishdan qo'rqamiz, dedi Samarqandlik tadbirkor. Joriy yilning 14-may kuni ochiq manbalarda paydo bo'lgan ma'lumotga ko'ra, Uzcard brendi ostida faoliyat olib boruvchi yagona umumrespublika protsessing markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati ta'sischilari tarkibi yangilangan. MCJ'ning 75% ulushiga egalik qilish huquqi jismoniy shaxs Tursunov Oybek Batirovichga o'tgan. Oybek Tursunov esa prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning eridir. Asosan davlat tizimida ishlab kelgan Oybek Tursunovning mamlakatdagi ikkita to'lov tizimidan biri. Qolaversa, xususiy kapital bank aksiyalarining 36%ini qaysi daromad hisobiga sotib olgani jamoatchilikka ochiqlanmagan. O'zbekistonda davlat xizmatchilari xususan birinchi oila a'zolarining daromad soliqlarini ochiqlashini kafolatlovchi qonun qabul qilinmagan. To'lov terminallarini kim olib, kim sotadi? Bu savolga javob bergan O'zbekiston Markaziy banki rasmiysi, o'tmishda to'lov terminallarini to'lov tizimining yagona monopolisti bo'lib kelgan Uzcard kompaniyasining o'zigina import qilib, tadbirkorlarga banklar orqali sottirib kelganini bildirdi. Lekin hozir banklar bunday terminallarni o'zlari olib kirishlari mumkin. Faqat ularga o'rnatiladigan dasturiy ta'minotni Uzcard o'rnatib berishi kerak. Shungami banklar hali ham Uzcarddan sotib olayotgan bo'lsa kerak, dedi bank rasmiysi. Ozodlik bilan shaxsiy sir qolib gaplashgan Uzcard kompaniyasining sobiq mulozimi to'lov terminallari va plastik kartalarni hali ham kompaniyaning o'zi Xitoydan olib kelib, banklarga o'zi istagan narxda o'tkazayotganini iddao qildi. Uzcard prezidentning kuyoviga o'tishidan oldin MXX raisi Rustam Inoyatov, aniqrog'i uning qarindoshlariniki edi. Endi esa katta kuyovniki. Kompaniya Xitoydan 1 dollarga olingan narsani 3 dollardan o'tkazish orqali, ya'ni karta, terminal va bankomat olib kelib sotishning o'zidanoq yuzlab million dollar daromad qiladi. Ular bu karta va terminallarni banklarga o'zi istagan narxda sotadi. Oldinlari banklar tadbirkorga terminalni ochiq sotgan bo'lsa, hozir bekitib sotyapti. Chunki terminaldan tushgan tushumning 0.2%ini olish bilan bank Uzcard qo'ygan narxni 20 yilda ham chiqara olmaydi. Hozir Uzcard Xitoy kompaniyasi bilan hamma mijozini Kobejing kartasiga o'tkazyapti. Ochilgan har bir Kobejing kartasi uchun ular Xitoy tizimidan otkat oladi. Eski terminallar bu programmada ishlamaydi. Bularning maqsadi esa hammani Kobejingga o'tkazib, kishi boshiga 1 dollardan olib turish. Buni havodan pul qilish desangiz ham bo'ladi, dedi Ozodlikka bog'langan Uzcard sobiq mulozimi. Ozodlik hozircha bu iddaoni na tasdiqlash va na inkor qilish imkoniga ega. Xitoyda ishlab chiqarilayotgan plastik karta va to'lov terminallarining Uzcard tomonidan qanchaga olinib, banklarga qanchadan sotilayotgani haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Uzcard kompaniyasining Ozodlik bog'langan rasmiylari esa bunday savolga javob bermasliklarini ta'kidladilar.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ayrim pillakorlar rejani pul to'lab qog'ozda bajarmoqda. Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz Andijonda militsiya xodimlari qiynog'osida o'lgan yigit voqeasini qattiq qoraladi. Afg'onistonning O'zbekiston va Turkmaniston bilan chegaradosh hududlarida Taliban jangarilarining hujumlari kuchaygani kuzatildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
Namangan va Andijondagi ayrim pillakor fermerlar pilla rejasini qog'ozda bajarmoqda. Buning uchun fermerlar pillaning 1 kilosi uchun 40 ming so'mgacha pul to'layapti. O'zbek ipak sanoat uyushmasi rasmiysi rejani bajara olmagan pillakorlardan pul olinayotganini tasdiqladi. Uyushma rasmiysining Ozodlikka bildirishicha, bu pul agropilla shirkatlari xarajatini qoplash uchun olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Namangan viloyatining Pop tumanidagi bir guruh fermerlardan ozodlikka kelgan xatda pilla rejasini pul to'lab qog'ozda bajarish holati tilga olingan. 24 maydan boshlab fermerlar tilida magazin deb ataladigan pilla bilan bog'liq holat boshlandi. Ya'ni naqd pul evaziga pilla rejasini bajarish uchun korrupsion sxema ish boshladi. Fermerlar 1 kilo pilla o'rniga 40 ming so'mdan majburan to'layapmiz. 2 kundan keyin to'langan puldan har kilo pilla uchun 20400 so'mdan o'zimizga qaytarilyapti. Qolgan 19600 so'm qayerga ketyapti? 120 tonna pilla rejasi qo'yilgan tumanimiz rejani arang 50%ini bajarganini inobatga olsak, qolgan 60 tonna pilla uchun fermerlardan ortiqcha olingan 1 milliard 176 million so'm kimlarning cho'ntagiga tushadi deydi poplik fermer. Ushbu tumanda yashovchi fermerlar ozodlikka taqdim qilgan telefon so'zlashuvlarida mahalliy rahbarlar pilla uchun fermerlardan pul so'ragani va bu pulni fermerlar berayotganiga oid ma'lumotlar mavjud. Ozodlik fermerlar iltimosiga ko'ra ular shaxsini va telefon so'zlashuvlarini ochiqlamayapti. Namanganning To'raqo'rg'on tumanidan ozodlikka bog'langan fermerlar ham rejani qog'ozda bajarganini aytdi. Hokim turli noqonuniy talablar bilan faoliyatimizga g'ov bo'lib kelmoqda. Bahorda rahbarlar talabi bilan tut ko'chasi sotib olib, qurib ketgan ariq bo'yiga ektik, ko'karmadi. Tutparga yaxshi bo'lmagach, ayrimlarimiz rejani bajara olmadik. 17 ming so'mdan pilla sotib olamiz, pul yig'ib beringlar deyishdi. Yig'ib berdik, dedi xavfsizlik bo'yicha ismi ochiqlanmasligini so'ragan To'raqo'rg'onlik fermer. Pilla rejasini qog'ozda bajarish holati Andijonda ham kuzatilyapti. Bu haqda viloyatning Bo'ston tumanidagi fermerlar ozodlikka ma'lum qildi. Ariqlar chetida ozgina tut daraxtlar bor, lekin pilla uchun fermerga katta-katta reja qo'yishgan. Ko'pchilik rejani bajara olmadi. Svodka uchun fermerlardan 1 kilo pilla uchun 15 ming so'mdan pul olishdi. Agropilla xodimlariga berdik pulni. Ayrim fermerlar 400 kilogacha sotib oldi. Bu har yili svodka uchun qilinadigan ish. Necha yildan beri pilla boqsam, har yili rejani qog'ozda bajaraman. Shuni qilmasam, yerimni olib qo'yadi, majburman, deydi anonim qolish sharti bilan gapirgan bo'stonlik fermer. Ozodlik pilla yetishtirish bo'yicha mas'ul tashkilot O'zbek ipak sanoat uyushmasi rasmiylaridan biri bilan 15-iyun kuni telefon orqali bog'landi. Ismini ochiqlamayotganimiz mulozim, pilla rejasini bajara olmagan fermerlardan pul olinayotganini inkor qilmadi. Hozir ipakchilik korxonalari davlatdan yordam olmaydi. Ular pilla urug'ini olib kelib, uni jonlantirib, qayta ishlab, to'y ipakka keltirguncha xarajat qiladi. Korxona fermerlarning boqib bermagan pillasi uchun 40 ming so'mdan pul olsa, buni xarajati uchun olyapti. Majburlikdan olyapti. Korxona pul o'rniga pilla olgani ma'qul. Agar korxona bu pulni olmasa, u o'z xarajatlarini qoplay olmaydi. Stanoklar to'xtab qoladi, ishchilar ketib qoladi, dedi O'zbek ipak sanoat uyushmasi rasmiysi. 2017 yili prezident Mirziyoyev 2021 yilgacha O'zbekistonda pilla yetishtirish hajmini 50%ga ko'paytirish haqidagi maxsus farmonni imzoladi. Ushbu farmondan kelib chiqib, joriy yilda 4 mavsumda ipak qurti boqish belgilangan bo'lib, jami 21 ming tonna pilla topshirish rejalangan. Bu yil sovuq kelgani uchun birinchi mavsum kechikdi. Bahorga tabiiy ofatlar sabab urug'ni jonlantirmay turdik. Lekin yomg'ir ko'p yoqqani sabab tutparklari yaxshi rivojlandi. Bu yil hosil mo'l bo'lyapti. Biz birinchi ikkinchi mavsumning o'zidayoq rejani bajaramiz deb turibmiz. Fermerlar ozodlikka murojaat qilgani uchun uyalsin. Fermerlarga yordam beramiz deb biz faqat komandirovkada yuribmiz. Biz fermerlardan pul olmaylik. Ular pillani qilib bersin. Ularning o'zlari dangasalik qilgani sabab pilla rejasini bajara olmaydi-da, keyin ozodlikka shikoyat qiladi, dedi O'zbek ipak sanoat uyushmasi rasmiysi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, dunyo bo'yicha O'zbekiston ipak tolasi ishlab chiqarish bo'yicha Xitoy va Hindistondan keyin 3-chi o'rinni egallaydi. Aholi jon boshiga pilla ishlab chiqarish bo'yicha esa dunyoda O'zbekiston 1-chi o'rinda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markazi Andijonda bir fuqaroning qiynoq qo'llanilishi oqibatida vafot etishini keskin qoraladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy markazi Andijonda ichki ishlar xodimlari tomonidan 30 may kuni 32 yoshli Abdukarimov qiynoqqa solinganini qat'iy qoralaydi. Bu haqda markaz matbuot xizmati 15 iyunda ma'lum qildi. Rasmiy bayonotdan iqtibos. Marhumning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Mas'ul vazirlik va tashkilotlardan kelajakda jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha aniq choralar ko'rilishini talab qilamiz, deyiladi rasmiy bayonotda. Ta'kidlanishicha, Abdukarimov qiynoqqa solingani ortidan o'lgani to'g'risidagi xabarlar internetda tarqalishi bilanoq inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi bosh prokurori Yo'ldoshev Ichki ishlar vaziri Bobojonovga rasmiy xat bilan inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbariyati murojaat qilgan. Bayonotdan yana iqtibos: inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi tomonidan Andijon shahrida sodir bo'lgan mazkur holat qat'iy nazoratga olingan. Biz adolat to'liq qaror topishini, bunday fojialar boshqa takrorlanmasligini ta'minlash uchun barcha imkoniyatlarimizni ishga solamiz, deyiladi inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi bayonotida. Avvalroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi, keyinroq Ichki ishlar vazirligi Andijondagi voqea ortidan ichki ishlarning 3 xodimi qamoqqa olingani, 5 xodimi ishdan bo'shatilgani, 19 xodimga intizomiy jazo berilganini bildirgan. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, xizmat tekshiruvi tayinlanib, 32 yoshli Abdukarimovning ichki ishlar bo'limida noqonuniy ushlab turilgani va boshqa noqonuniy holatlar aniqlangan. Tekshiruv natijasida Andijon shahridagi ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv guruhi tezkor vakillari katta leytenant Husanboyev, katta leytenant Raimjonov va katta leytenant Qodirov ichki ishlar organlaridan bo'shatilgan. Andijon shahar ichki ishlar tizimida ishlaydigan 2 nafar podpolkovnik Sodiq Usmonov va Mamajonov egallab turgan lavozimdan ozod etilgan. Bundan tashqari 19 nafar rahbar va xodimga turli ko'rinishdagi qat'iy intizomiy tartibda jazolar qo'llanilgan. Ozodlik radiosi 13 iyun kuni shu yilning 30 mayida Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining 4 bo'limidan qiynoq belgilari bilan koma holatida kasalxonaga yotqizilgan 32 yoshli Abdukarimov 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgan to'g'risida ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video haqida xabar bergan. Tarmoqdagi videoda singlisi kasalxonada koma holatida yotgan akasining 30 may kuni Andijon shahar 4 son militsiya bo'limiga soppa-soq olib ketilganini aytgan.
Akam mana behush holatda. 4 adliyaga soppa-soq chiqib ketgan edi. Badanlarida ham ko'kargan joylari bor. Qo'llarida mana, mana qo'llari, oyoqlari mana. Mana oyoqlari. Bu qo'li ham mana. Akam bir o'lim to'shagida.
Shu hafta boshida Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova keyingi yillarda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qiynoqqa solish holatlari ko'payganini afsus bilan qayd etgandi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jangari toliblar Afg'onistonning qo'shni O'zbekiston va Turkmaniston bilan chegaradosh tumanlarida o'z harbiy hujumlarini tezlashtirganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh Qaysor tumanida jangari toliblarning davlat postlariga amalga oshirgan so'nggi hujumlari natijasida qarama-qarshi tomonlarga talafot etgan. Faryob viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i so'zchisi Abdulkarim Yurish Qaysor tumanida jangari toliblar davlat postlariga qarshi amalga oshirgan so'nggi hujumlari natijasida qator jangarilar nobud bo'lganini iddao qildi. Unga ko'ra toliblar mazkur tumanning Arkalik, Bilolbek va Yangi Poyon mintaqalarida amalga oshirgan hamlalari oqibatida yerlik aholi o'z uy-joylarini tark etib, boshqa hududlarga qochib borishlikka majbur bo'lganlar. Tunda jangari toliblar Qaysor atrofida Afg'on kuchlarining harbiy markazlariga hujum qildilar. Yuz bergan otishmalarda jangarilardan 17 nafari nobud qilindi. Afg'on harbiylaridan 3 nafari qatl etildi. Janglar davomida osoyishta aholiga ham zarar yetgan. Tomonlar o'rtasida janglar davom etmoqda, dedi Yurish. Toliblar tomoni yuz bergan janglarda toliblarga talafot yetganini tan olmaydi. Faryob viloyati bilan qo'shni Turkmaniston chegara chizig'i 350 km masofani o'z ichiga oladi. Mazkur viloyatning Turkmaniston chegara hududida yerlashgan 9 tumanining aksariyat hududlari toliblar tomonidan nazorat qilinadi. Faryob mahalliy kengashi a'zosi Sayyid Abdulboqiy Hoshimining Ozodlik radiosiga aytishicha, jangari toliblar viloyatning Turkmaniston bilan chegaradosh hududlarida emin erkin faoliyat olib boradilar. Ular narkotiklar va qurol aslaha savdosi bilan mashg'ullar, deydi Sayyid Abdulboqiy.
Afg'on chegarasiga bir joyga talibonlar kuchlari hokimdi. O'sha mintaqadagi Turkmaniston marzlariga borgan bular. Xo'jagavar bozoriga, Shoh bozoriga, Qalinbuloq bozoriga, bu bozorlarga talab-totiladi ozod talibonlarning qo'liga marz Turkmanistonga bular.
Faryob viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh boshqa bir tumani Qaramqo'lda ham jangarilar dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi davlat postlariga hujum qilganlar. Mahalliy rasmiylar Qaramqo'lda havo hujumi natijasida toliblarning 7 jangarisi nobud etilganini iddao qilganlar, ammo toliblar tomoni 3 nafar jangarilari qatl etilganini e'tirof etgan. Yaqinda Shimoliy Balx viloyatining O'zbekiston chegara hududida yerlashgan Shurtepa tumani hokimi Qori Muhammad Ibrohim Elyor mazkur tumanda yo'l chekkasida o'rnatilgan bir mina portlagani oqibatida halok bo'lgan edi. Mahalliy rasmiylar Shurtepa tumani hokimi toliblar tomonidan qatl etilganini iddao qilganlar, biroq toliblar tomoni bu borada aksil amal bildirmagan. Mahalliy aholi Balx viloyatining qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Shurtepa va Kaldor tumanlari bir necha yildan beri jangarilar nazoratida ekanini aytadilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.